tästä päätykistä salmi 69 ja Johannes evankeliumi 16. päätykistä 7. salmi alkuseen. Siis kysisit tält niitä, kes olit kokku tulnut, niin kyttesit. Issand, kas sa sel ajal jälle ehittät Israelille kuninkriigi? Tema ütles neile, teille ei synni teada aegu ega hetki, mis isa on oma mielevallas määrännyt. Aga te saatte pyhä vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peatte olema minu tunnistajat Jerusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaria maal ja maailma otsani. Ja kui ta seda oli ütelnud, tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silma eest ära. Aga mina ütlen teile tõtt, see tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Aamen. Neljakümnendal päeval pärast oma ülestõusmist kohtas Jeesus oma jüngreid Jerusalemmas. Ta viis nad välja Ölimäe poole Betaniast saadik ja jüngrid ei teadnud, et see oli nende viimne teekond nähtava Jeesusega. Meie eest on tulevik varjule pandud ka siis, kui me kõige pühamatel teedel kõnnime. Ja seal nad siis läksid ja millest küll võiksid nemad ise keskis rääkida. Kui sina kõnniksid koos ühe surnust üles tõusnud inimesega, millest sina temaga räägiksid? Jüngrid ei hakanud mitte arutlema Jerusalema turuhindu ega viimaseid sündmusi, uudiseid Jerusalema elus, vaid nemad rääkisid Jumala riigi asju ja siiski mitte niisugust isikliku põnevuse seisukohal, et kuidas seal pool siis ka kõik on ja kas me tunneme üksteist ja no kuidas siis inimesed seal üksteisega räägivad või kõik need niisugused isiklikud küsimused, need ei puudutanud neid, aga neil oli oluline küsimus, kas sina üles ehitad jälle Taaveti kuningriigi? Jüngrid ootasid tagasi vanu häid aegu, nagu inimesed neid ikka ootavad. Aga Jeesus teadis, et ajalugu ei saa tagasi pöörata. See on õige, mida me sageli ka kuuleme. Ajalugu läheb ikka edasi oma rada. Toimuvad uued sündmused, mida meie ei saa ette näha. Ja nii ka jüngrid ei saanud ette näha kõike seda, mis nüüd pärast seda hakkas juhtuma. Selle asemel, et öelda midagi kuningriigi ehitamisest, andis Jeesus neile oleviku ülesanded. Ja ütles, teil on töö, teie peate olema minu tunnistajad. Aga selleks te saate püha vaimu väe, et teie tõesti suudaksite olla minu tunnistajad. Nii pea, kui Jeesus oli nüüd selle kõne lõpetanud, siis korraga tõstetakse teda üles. Ja Jeesus sirutab veel käed õnnistades oma jüngrite kohta ja siis tuleb pilv ja varjab teda nende eest ära. Ja see oligi Jeesuse taevaminek. Kuidas siis meie peaksime seda mõistma ja seletama? Algkogudus koos apostlitega oli päris kindel selles, et Jeesus on nüüd läinud oma isa juurde. Pealegi Jeesus oli ise seda ütelnud, et ta läheb isa juurde. Ja sellest ajast hakkas kogudus rääkima, et Jeesus on oma isa paremal käel. Ja seal siis täidab tema eespalve püha pühi ülesandeid. Sellest taevaminemispäevast oleks meil mõnda vaja õppida. Täna meie tahaksime püha lugupidamisega seista selle päevasündmuse juures. Esiteks tahaks rõhutada seda, et taevaminek oli vääriline lahkumine Jeesusele. Jeesuse elu äratas suuri lootusi. Iga ema usub oma lapsest ikka midagi suurt. See on ju tavaline, aga see, mida Jeesuse ema ootas Jeesusest, see ületab kõikide meie emade lootused. Sest avage Luuka evangeeliumi esimene peatükk ja sealt teie leiate niisugused sõnad, tema peab suur olema. Teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Tema saab Taaveti aujärje. Tema kuningriigil ei ole otsa. Tema valitsus on igavene valitsus. Need olid need mõtted, mis liikusid taevakäsul Maarja hinges. Kas ei olnud see küllalt suur ootus, mis Jeesusele pandi? Seda see oli. Ja need, kes Jeesuse elu alguses olid tema ümber, nägid temas ka väga suurt isikut. Karjased tulid ja ütlesid, inglid olevat laulnud, teil on täna Taavete linnas õnnistegija sündinud, kes on Issand Messias. Nemad vaatasid nii suure lugupidamisega selle lapsele sõimes. Vana Siimeon tuli, võttis teda oma kätele ja ütles, et Jumal on seadnud teda paganatele valguseks ja Iisraelile õnnistuseks. Millised lootused? Targad tulid kaugelt maalt ja rääkisid kuningast, kes on sündinud. Kõik need on Jeesuse lootused Jeesuse elu alguse kohta. Ja kui ta siis alustas oma missioonitööd, siis paistis, et nüüd täituvad need mõtted kõik mitmekordselt. Rahvas kuulas teda vaimustusega. Inimesed tulid kaugelt tema sõnu jälgima. Haigetes ärkas uus lootus ja nad ei pettunud. Kui tema juurde tulid pidalitebised, pimedad, jalutud, kurdid ja igasugused vaevatud inimesed, siis nad ei pettunud, kui nemad ootasid Jeesuselt tervist. Jeesus jagas seda neile. Tema ümber kogunesid patused ja ka need ei pettunud, kui nemad ootasid, et Jeesus annab kuidagi moodi neile uue elu alguse ja ta tegi seda. Halvatud mehele ütles Jeesus, poeg, su patud on sul andeks antud. Ja ka see mees ei pettunud, tema patud olid andeks antud. Nii sama kindlalt nagu sina oma patud oled andeks saanud, Jeesuse Kristuse lunastuse töö läbi, nii sama kindlalt sai ka see halvatud mees oma patu andeks. Ja kui patune naine sai lohutuse Jeesuse käest, siis see oli jälgi ehtne. Kui Peetrus oli põlvili Jeesuse ees järve kaldal ja ütles, mine minust ära, sest minä olen patun inimene, siis Jeesus parandas selle olukorra ja tegi temast jüngri. Tõepoolest, Jeesuse isiku ümber on nii palju suurt ja ilusat kokku kuhjunud, et meie ei suuda seda kõik ära rääkida. Aga rööbiti sellega hakkas ka üks teine joon liikuma. Nii pea kui Jeesuse suurust hakkad esile tõstma, tulid ka need, kes tahtsid teda väikseks teha. Kui targad tulid kaugelt maalt Jeesust kummardama, siis Herodes võttis nõuks last ära tappa. Juba see oli vastand nähtus selle suurusele. Ja kui Jeesus oma õpetaja ametis tegi kõik need teod ja jagas neid häid õpetusi Jumalast, inimesest, patust, lunastusest, siis hakkas juba liikuma kuulujutte Jeesuse kohta. Temast räägiti, et on rahva eksitaja, väär õpetaja, kurjast vaimust vaevatud Samaaria mees ja isegi nii kaugel, et on kurjade vaimude tüüriist. Kurjade vaimude läbi teebki tema kõik need imed, mis tema üldse teeb. Poliitiliselt peeti teda kahjulikuks elemendiks ja sellel alusel lõpuks toimuski tema areteerimine ja ristilöömine. Ja seal nüüd siis see sure, see ainulaadne isik, kellel nii suuri lootusi pandi ja kes nii palju head oli teinud, kelle elu oli nii puhas ja süütu, et ta ise võis küsida, kes teie seast võib pattu minu peale tõeks tunnistada. Ja nüüd see mees sureb ristil, teotatud, häbistatud, kahe röövli vahel, just nagu ei oleks mingisugust lugupidamistega austust temal. Aga siis võtab Jumal asjad oma kätte ja Jumal näitab, mis siis juhtub, kui tema hakkab üht inimest austama. Kõigepealt ta äratab Jeesuse surnust üles. See oli juba täiesti enne kuulmatu sündmus, et keegi sel viisil surnust tõuseb, nagu Jeesus seda oli. Ja siis surnust üles tõusmisele järgnes taevasse ülendamine. See oli nüüd niisugune tegu, mis näitas Jumala otsust Jeesuse kohta. Ja sellega on taeva minemise püha meile esile tõstnud Jeesuse au, Jeesuse ülendamise, isa troonile. Ja nüüd meie uue testamendi õpetusalusel võime ütelda, et Jeesus on isa paremal käel. See tähendab, teda on ülendatud jumaliku olemuse tasemele, sest tema olemus oli jumalik olemus. Ta on nii sama jumalik olemus, nagu isa on jumalik olemus või nii nagu püha vaim on jumalik olemus. Ja sellepärast hakkategi rääkima kolmainsusest. Isa, poeg ja püha vaim. Kõik on jumalikul tasemel ja siiski üks, tähendab oma olemuselt on nemad kõik üks. Ja meie võime laulda nüüd koos algkogudusega seda laulu, mis on esimese Timoteuse kirja 3. peatükis 16. salmis, mida peetakse algkoguduse üheks lauluks. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, ustud maailmas, üles võetud ausse. Kui piiblist neid sõnu loeme, siis tänase päeva mõte muutub meile korraga suureks ja õilsaks, üles võetud ausse. Ja kui siis meie laulame vastavalt oma laule ja ütleme, siit ülesse taevame, Jeesus on läinud. Seda laulu lauldi väga palju sellel, kui mina olin alles nooruke. Ja ma usun, et see laul on väärt seda tunda. Või kui laulame, Jeesus väärt küll oled, said sind põrmus austan ma. Ja taeva minemise pühal me tahaksime oma tänu, oma ülistuse, oma lugupidamise tuua sellele, keda Jumal on austanud. Ja meie ei loo ise mitte seda mõtet, vaid meie ainult kiidame heaks ja täname taevast isa selle eest, mis tema on näidanud, kuidas tema hoolitseb selle elu eest, kes maa peal elab puhtalt ja pühalt. Inimesed võivad teda risti lüüa, aga Jumal ülendab teda aus oma troonile. Niisugune on Jeesuse tee ja see näitab, mida Jumal on otsustanud ette võtta nende heaks, kes tahavad tema järel käia. Taevaminek oli siis Jeesuse ausse ülendamine ja selleks, et meie täna õhtul tõesti siiralt autundega seisame tema ees. Aga see jättis ka issanda kogudusele midagi siia maailma. Jeesus jättis siit lahkudes ühe pärandi oma kogudusele. Ta ütles, see tuleb teile heaks, et ma ära lähen. Kogudus, mis kasu siis sinul sellest oli nüüd, et Jeesus ära läks? Oli küll kasu, sest sel viisil issand kasvatas meid enda lahkumise kaudu. Olin 10-aastane poisikene, kui isa pani hobuse vankri ette, ja viis mind sügisel kihelkonna kooli, kodunt 10 kilomeetri kaugusele. Seal tuli mul siis elu alustada internaadis teiste poistega koos ja isa jättis mind sinna, sõitis ise hobusega minema. Ja ma vaatasin veel järel, tolmupill mattis varsti vankri oma alla ja läks teekäänaku taha, ma teda enam ei näinud. Ja oi, kuidas see väike mees tundis kahju, et isa ära läks. Sest kõik oli nii võõras seal ümbruses. Koolimaja oli raudkivi ehitus ja nii külm ja jäine, nagu ei oleks midagi kodust selle juures. Ja teised poisid, oi kui erinevad olid need minu vendadest ja õdedest. Seal oli neid vallatuid ja halbade kalduvustega, seal oli vaikseid ja tasaseid ja igasugused neid oli, nagu poiss ikka on siin maailmas. Ja siis meil peeti ka koolis hommikupalveid. Aga kui erinev oli see sellest palvetunnist, mis meie kodus oli peetud. Kodus olin harjunud sellega, et isa võttis suure piibli, luges seal, kõik kuulasime vaikselt, pärast seda kõik põlvitasime, isa palvetas. Ja siis, kui oli rohkem aega, lauldi üks vaimulik laul ka ja igaüks läks oma ülesande juurde. Aga koolipalvetund oli hoopis teissugune. Siin koguti suurde klassi ja siis ikoona oli nurgas, selles lamp, preester pöördus sinna poole ja meie laulsime Neitsi Maaria aukse kiituseks laule ja see kõik oli nii võõras ja mulle harjumatu. Aga tuli harjuda. Ja kui ma tagantjärele sellele mõtlen, siis see isa tegu tõi mulle kahekordse kasu. Esiteks, see õpetas mind elama minu oma põlvkonnas. Ja iga üks meist peab elama lõpuks ju nendega, kes on meie ealised. Ja sealt poisikesest peale hakkas siis minu õppimine nendega, kes on minu ealised. Ja teine asi, nüüd pidin mina ise vastutama iga oma sammu ja sõna ees. Sest mul ei olnud nüüd kellegi käest nõu küsida. Kui oli vaja midagi otsustada, ise pidin otsustama. Ja see oligi see kahekordne heategu, mis isa mulle tegi ilma, et mina seda oleksin sel puhul aru saanud. Mina arvasin, et see oli üks õnnetu samm isal, et ta mind sinna maha jättis. Aga tegelikult tuli välja, et see oli õnnelik samm, et isa seda tegi. Nii sama tegi ka Jeesus. Ütleb oma jüngritele, see tuleb teile heaks, et mina ära lähen. Nüüd teie peate õppima elama selles maailmas, selles linnas, kus on Annas ja Kaivas ja Pilaatus ja kus Herodes külas käib. Ja siin teie peate nende inimestega õppima läbi saama, kes elavad teie kaasajal Palestiinas ja ka mujal. See oli uudne olukord, et nemad ise seisvad. Kogu vastutust endale võttes peavad teadma, mis nemad nüüd teevad. Ja nii tuligi neil nüüd asju hakata lahendama. Oli vaja kohe uus jünger valida, kadunud juuda asemele. Ja no, kuidas seda teha? Ja seal tuligi neil otsustada, kuidas seda teha. Nüüd tuli Jeruusalem ootama jääda, seniks kui püha vaim saagub, nii nagu Jeesus oli tõotanud. Aga kus kohal me ootame? Tuleb otsustada, kus te ootate. Aga kes ootamisest võivad osa võtta, kas ainult 12 või võib rohkem ka neid olla? Tuleb otsustada. Otsustage, kaaluge seda asja. Ja niimoodi Jeesus pani vastutuse nende peale ja nad täitsid neid ülesandeid nii nagu nemad seda oskasid. Jüngrid pidid õppima elama kaasaegses maailmas ja iseseisvalt küsimusi otsustama. Ainult niiviisi nemad olid valmis selle jaoks, kui ühel päeval saabus tõesti märtri surma kutse ka neile. Ja siiski Jeesuse lahkumine oli vaid osaline. Sest tõeliselt lõplikult pole Jeesus iialgi lahkunud oma kogudusest. Ta ütles, vaata, ma olen iga päev teie juures, kuni maailma otsani. Kas see väike 10-aastane jäi päris üksi päis? Ei, tema isa pilt jäi tema silma ette, isa kasvatuse maju jäi tema juurde. Isa õpetused ja isa sõnad olid tal meeles, kuidas ta nüüd peab tegema. Ja isa oli tema mälestuses ja mõttes. Kui meie issand lahkus koguduses, siis mitte kunagi täielikult. Ja tema mälestused jäid jüngritele, aga rohkem kui mälestus, tema ise vaimulikul ja nähtamatul kombel jäi jüngrite hulka. Ja see oli juba rohkem, kui laps saaks oma vanemast. Laps saab oma vanemast häid mälestusi säilitada või õpetusi säilitada, aga vanemaid endid nad ei saa säilitada. Jeesust ennast saame meie säilitada. Ja Jeesus on iga päev oma koguduse juures kuni aegade lõpuni. Püha vaimu kaudu on tema siis praegu meie juures, elab meie südames, elab oma rahva keskel ja teeb oma tööd. Uus elumoodus on ilmselt endisest parem, sest seni võis Jeesus olla jüngritega ainult ühel kohal. Aga nüüd on tema iga päev jüngritega, kus nad iial on. Kas need jüngrid jutlustavad siis sünagoogis või Ateena areopaagil, Jeesus on seal. Kas apostel teeb oma telki ja õmbleb seda kokku või kas tema kirjutab laua ääres kirja, millest peab saama uue testamendi kiri, Jeesus on seal. Püha Vaim on tema juhataja ja nõuandja. Ja kas tema kannab oma vastutust juudi kohtu ees või on tema Rooma areenil, kus ta märtrisurma peab surema, Jeesus on seal. Kui hea oli nüüd kogudusel teada, igal üksikul liikmel teada, et Jeesus on meiega, kuigi tema on lahkunud. See Jeesuse taevaminek muudab nüüd ka taeva meie südamele väga lähedaseks. Lahkudes ütles Jeesus teie südar, kui ehk kui mitte uskuge Jumalasse, siis usute teiga minusse, minu isamajas on mitu eluaset ja kus mina olen, ma tahan, et seal peab ka minu teener olema. Jeesus valmistab meid taeva vastu ja taevas meie vastuvõtmiseks. Kui ta ütles uskuge minusse, siis sellega tahtis ta ütelda, kõik, mis mina teile rääkisin, on tõsi. Mis ma teile rääkisin Jumalast, inimesest, patust, lunastusest ja igavesest elust, kogudusest, kõik need asjad on tõsi, ärge seda unustage. Kui teile mõnikord tundub, nagu te oleksite maha jäetud inimesed, ärge seda uskuge. Uskuge seda, mis ma teile ütlesin. Uskuge minu sisse. Kui mina olen teile ütelnud, et mina olen teie juures maailma otsani, siis ma olen seal teie juures ka, kuni aegade lõpuni. Jeesus ei ole mitte toiminud nii, nagu Napoleon tegi, kes jättis oma armee Vene talve kätte surema ja ise põgenes ära tagasi Prantsusmaale. Jeesus ei ole meid jätnud kuhugi maha, vaid kui tema ära läksid maa peal, vaid tema jääb meie juhatajaks, õpetajaks ja abimeheks. Ja ta on täna õhtul meie juhataja ja õpetaja ja abimees. Ärge seda unustage, ärge laske oma usku sellesse kõikuda. Kui Jeesus ütles uskuge minusse, siis see tähendab võtke iga sõna tõsiselt, mis mina olen teile ütelnud. Ja nii valmime meie taeva jaoks, nii kõlbame meie minema sinna, kuhu meie issand on eile läinud. Aga Jeesus ütles ka, ma lähen teile aset valmistama. Ja see tähendab, et taevas on ka üks niisugune koht, mida just mina vajan. Iga üksi kusklik inimene taevas on üks niisugune koht Jeesuse poolt valmistud, mis just sinule sobib. Ja seal saad sina teda teenida kõige paremini. Seal saad sina teda ülistada nii, nagu see on sinule kohane. Ja neid ülesanded, mis taevas võiks sinu omaks tulla, seal neid täita. Meie elu on taevas, aga huvi taeva vastu on väga palju muutunud. Alates apostlite ajast, kuni ja meie aega paneme neid kaks kõrvuti, siis on huvi tulevas elu vastu kaasajal ilmselt väiksem. Mõtelgem sellele, et tol ajal räägiti väga palju taevastest asjadest ja räägiti uskmatute ringkonnas, räägiti teaduse nimel, filosoofia nimel. Näiteks Plaato nüüd õpetas, et taevas on tõelisus, reaalsus, nagu ta ütles, ja maa peal on ainult vari. Sellest taevasest elust. Kõik, mis me siin elame, on ainult nagu varjukujul elamine. Taevas on tõelisus. Aga meie oleme nüüd vastupidistele tulemustele jõudnud. Meie tavaline inimene mõtleb nii, et siin maa peal on ikka tõelisus. Siin on midagi silmaga näha, käega katsuda ja suuga maitseda, aga taevas, noh, seal nagu ei oskaks meie hästi kohaneda selle mõttega, mis seal võiks olla. See on nagu mingisugune vari sellest elust. Ei. Taevas ei ole mitte maapealse elu vari, vaid maapealne elu on taevase elu vari. Ja issand viib meid sinna, kuhu meie jaoks on siis ase valmistatud. Kristus on selleks läinud, et taevas oleks meile kodune. Kui sa sõidad võõrasse linna ja sul on seal sinu oma vend ees, siis sa tead, sa lähed sinna kerge südamega. Ja kui me läheme taevasse, seal on meie oma vend Jeesus ees, meie vanem vend. Ja me läheme sinna rõõmsa meelega. Aga mitte ainult seda, et tema on meile eile läinud sinna, vaid ka seda, et tema tuub ja tema kaud on nüüd meie südames juba taeva rõõm. Juba nüüd meie kogeme seda, et taevas on meie sees. Iga usklik teab seda, mida Paulus ütles, ma igatsen siit lahkud ja Kristuse kolle, sest on väga palju parem. Kõik tunnete seda, kes olete issandast Jeesust Kristusest lunastavad inimesed. Või kui Paulus kirjutas, et meie elu on taevas, kust me ka ootame oma õnnistegijat issandat Jeesust Kristust. Meie elu on taevas, juba praegu see tükikene taevas on sinu südames ja iga uskliku inimese hinges. Kui püha vaim meile selle asja on selgeks teinud, siis on see meile arusaadav. Täna meenutame Jeesuse taevaminekut ja tuletame meelde, et see oli väärika elu, väärikas viimne peatükk siin maa peal. Ja me ootame teda tagasi tuleva. Tema läks ära. Siin maa peal on tähtsatele meestele püstitatud ausambaid, nende haudadele. Aga seda kohta ei ole, kuhu keegi võiks panna sõrme ja ütles, siin puhkab Jeesus Kristus. Siin on tema maetud ja siin tema puhkab. Ei, tema tõusis üles. Teda ei ole siin, ta on taevas. Ja meie elu on ainus ausammas, mis tema tunnustab. Kogudus, sinu püha elu ja sinu taevatee, see on see sammas, mida sina oma issandale Jeesuse Kristusele püstitad. Ja kui tema on aus ülendatud, siis selleks, et ka meie teda aus ülendame oma südames, aga ise ka elame nõnda, et üles tõusnud Jeesus võib meie südames elada ja meie teekond viib meid taeva poole, kuhu me issand on eeli läinud. Aamen.